halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.1 iyo 30 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 26-ka bisha Janaayo sanadka 2018. Idaacadda Saakiyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a rajada iyo cabsida ay qabaan dadka Soomaalida ah ee ku nool Minneapolis, magaaladaasi oo marti gelinaysa ciyaaraha ugu xiisaha badan dalkan Maraykanka.
marka wanaagun bay naga wada arki doon, laakiin cabsi korkoley aruntiinka inay jirto anagu dadku waa soo dhaweyneynaa. waxaanuna ka mid nahay bulshooyinta Maraykanka ah ee Minnesota degan, siiba Minneapolis degan ayaanu ka mid.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin kale oo ku saabsan dareenka Soomaalida ku taamaysay inay soo degaan waddankan Maraykanka, balse hamigoodii uu suurtageli waayey.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka goor dhaweyd laga helayo dalkaasi, Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in dab ka kaca isbitaal ay ku dhinteen 31 qof. wararka laga helayo wakaaladda wararka dalkaasi ee Yonhap ayaa muujinaya in dhimashadu intaasi ka badan karto. Yonhap waxay sheegtay in dabku uu ka kacay saacadihii hore ee Saaka, waxaana uu ka kacay qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka Sijong Hospital oo ku yaalla magaalada Miryang oo 300 kilomitir koonfur ka xigta caasimadda waddankaasi ee Siyool. shaqaalaha gurmadka ee halkaasi gaara ayaa la sheegay inay 2 saacadood ku qaadatay inay dabka damiyaan. ilaa haatan ma cadda sababta dhalisay dabkan.
aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sii daayay faahfaahinta la xiriirta dhaleecooyin maalintii Khamiistii ahayd ay u jeediyeen qaar ka mid a xubnaha sharci dejiyaasha Maraykanka oo ku salaysanayd heshiis shaqo oo ah arrimaha socdaalka oo laga rabay xildhibaanadu inay diidaan ama ay ogolaadaan. tiro ku dhowdhow 1,800,000 oo qof oo dhallinyaro u badan dalkan Maraykanka ayagoo caruura la keenay sharcina aanan haysan oo qoysaskooda keeneen dalkan ayaa waddo dheer ay mari doonaan inay helaan dhalashooyinka muwaadinimo ee dalkan Maraykanka. waxaa dhallinyaradaasi ku jooga dalka Maraykanka barnaamijka DACA ah caruurnimadana ku imaaday halkan ay mari doonaan 10 ilaa 12 sano oo ay ku qaadanayso inay helaan sharciga dhalasha dalkan Maraykanka, iyadoo laga rabo in ay sameeyaan dhaqamo fiican, shaqo iyo sidoo kale waxbarasho ay la imaadaan.
halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. magaalada Minneapolis oo ay degaan soomaali badan waxaa 10 maalmood kadib lagu qabanayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee kubadda cagta ee waddankan Maraykanka laga ciyaaro loona yaqaano NFL, gaar ahaan ciyaarteeda kama dambaysta ee Super Bowl. 400,000 oo qof oo taageerayaal ah ayaa tegaya magaaladaasi, waxaana la geynayaa ciidamada booliiska oo aad u fara badan. haddaba dadka Soomaalida ayaa rajo ka qaba inay ka qayb qaataan martigelinta ciyaartaasi iyo dadka u imanaya inay daawadaan labadaba, halka dhinaca kalena ay ka walaacsan yihiin Soomaalida gobolkaasi inay ku soo jeediso indhaha dadka neceb qaxootiga. warbixinta waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
ciyaarta Super Bowlka ee gabagabada ah waxaa magaalada Minneapolis ay u diyaar garoobaysay muddadii 2 sano ee lasoo dhaafay, waxaana dhaqaale xooggan la geliyay garoonka lagu qabanayo oo dhowaantan uun la furay. amniga oo aad loo adkeeyey iyo habsami u socodka howlaha garoonka oo diyaargarow xooggan uu ka muuqdo. xiisaha gaarka ase ayaa ah in garoonka uu barbarka ku hayo oo uu daris la yahay xaafadda jaaliyadda Soomaalida magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku badan yihiin, ee sida Riverside oo ah deegaan lagu ugu naanayso muqdisho yaray tirada soomaalida ay ku nool halkaasii awgeed ciyaarta oo gobolka u ah mid ahamiyad dhaqaale u leh iyo isdhexgal bulsho waxay ku soo beegmaysaa iyada oo maraykanka ay ka jiraan naceebka muslimiinta iyo hadalhaynta la xiriira soo galowta naceebka tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii ka qabsoontay dalkan ee lagu soo doortay madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump iyo maamulkiisa laakiinse soomaalida deggan xaafaddaasi ee ku badan waxay u tahay macaan iyo qaraarba marka laga yimaado soo galoota iyo muslim naceebka laga dhawaajiyey sannadihii ugu dambeeyey dhinac markii laga fiiriyo waxaa dhaqaalaha soo galaya garoonka iyo guud ahaanba magaaladaba ay noqonaysaa in deegaan ahaan xaafadda soomaalida ay ku badan yihiin dhinacyada maqaayadaha cuntooyinka iyo deegaankoodaba wax ka iibsiga fursad ay u tahay soomaalida ganacsigooda ay ku soo bandhigi karaan oo wax badan oo dhaqaale ay ku heli karaan dhaqan koodana ay ku soo bandhigi karaan Jabriil Afeera waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi waxa uu ku jiraa gudiga loo asteeyay agaasinka ciyaarta Super Bowlka ee maalinkaasi dhacaysa
Soomaali hadaanahay anagu kulli faa'iido weyn ay ino tahay iyo waxa ino tahay chaanis ay dadka shisheeyaha ah imanaya ama dadka kale Mareykanka imanaya Minneapolis ay ku arkaan waxa ay Soomaaliyeed dadkeena Soomaaliyeed hadii miidiyahana laga sheego anagu runtii arki doonaan dad baqanaya nabadda ilaaliya ganacsata ah family ah dadka dhaxgala furfuran soo dhaweeya marka waxyaabo badanaa ee lagu yaqaan umada Soomaaliyeed dhaqankeena wanaagsana ayaan expose u sameyn doonaa anagu ambassador ayaan wadanaa dalkeena wada matala marka wanaagun bay naga wada arki doonaa laakiin cabsi kulli aruntii kinay jirto anagu dadku soo dhaweeyna waxaan ka midnahay bulshooyinka Mareykanka ah ee Minnesota degan siiba Minneapolis degan ayaan ka mid
waxaas ay noqonaysaa si ka duwan sidii hore sugida amaanka deegaanka sida Riverside waxaana sugi doona ammaanka dhammaanba hay'adaha amniga oo la geeyay halkaasii waxaa jira cabsi iyo walwal Soomaalida qaarkood ay dareemayaan sida uu leeyahay Cabdirashid Axmed oo u qaabilsan degmada Minneapolis maamulkeeda xiriirka arrimaha bulshada bariga Afrika kana mid ah gudiga sida gaarka ah maalinkaasi agaasinka ciyaartan ugu xilsaaran
waxaan la isugu keenay ilaa 19 hay'adood oo hay'adaha dawliga ah and federalka stateka iyo local governmentiga intaba waxayna ka wada shaqeynayaan sidii ciyaartan Super Bowlka ay ugu dhici lahayd si nabadgelyo ah oo fan ah oo dadku ay ku wada raaxaystaan dhaqaalena u soo geliya magaalada iyo regionka intaba
amaanka sida weyn loo sugayo dad badan ayaa cabsida ay qabaan waxa ay la xiriiri kartaa ayuu leeyahay Cabdirashid markale arrinku qotonta arrimaha socdaalka oo waayadan dambe dad badan oo laga qabqabtay Mareykanka dib loogu celinayo Soomaaliya
walow ciidamo badan oo amni ah ama federaalka ha noqdaan ama state ka ha noqdaan ay ku soo biiri doonaan barnaamijkan in awooddoodu ay ku koobnaan doonto oo kaliya inay gacan siiyaan magaalada Minneapolis booliskeeda ma jiri doonto ciidamada amniga ama ISA ahaadaan ama Homeland Security-ga ha ahaadaan ama FBI ha ahaadaan ama kuwa kaleba ha ahaadaan ma jiri doonto ciidamo amni oo fulin doona sharciyada immigration-ka waddanka intee qof dambi gala oo dambi ku doono ma qasmaahay haba yaraatee ciidamada ka qayb qaadanaya sugidda amniga wax lug ah kuma yeelan doonaan inay fuliyaan sharciyada immigration-ka waddanka oo micnaheedu ay tahay in dad aan loo qaban doonin ama loo xiri doonin inay sharci haystaan iyo inay sharci
waxaa jirto in ciyaartan ay Soomaalida u tahay mid dhaqaale ahaan ka sokow lagu baranayo dhaqanka Soomaalida sida uu leeyahay Cabdirasaaq Biixi oo isna sidoo kale ka mid ah dadka bulshada Soomaalida ee gobolkaasi Minnesota u dhaqdhaqaaqa gaar ahaan arrimaha waxbarashada waayadan
waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed oo leh qaybta shaqaaleynta oo shaqaalaha u geysa iyo qaybta tarjumaadda kamali ah oo qaybta tarjumaadda u sameynaya oo luqadda Soomaaliga ma aha luqad badan kamaligaasi laakiin kamaligu Soomaali yahay waxaa ka mid ah makhaayado badan oo ay ka mid tahay makhaayad la yiraahdo Afro Deli oo makhaayadaha ugu caansan gobolkaana oo iyadu 10,000 oo sambuusa sida ugu maqaal ah geyn doonta meeshaas sambuuskaasoo lagu soo dhaweeyay dadka martida ah laguna sharfi doono raashinka iyo dhaqanka la soo bandhigayo ee Minnesota ayay ka mid ahaanaysaa raashinka Soomaalida markii ugu horeeyay
maxay uga dhigan tahay marka Soomaalida in raashinkooda iyo dhaqankooda la barto
gobolkan waxaa loo yaqaanaa gobol cadaan ah oo barashku ka dhaco kaliya laakiin waxay uga dhigan tahay gobolkan inuu isbedelay dadyo badan oo midabadoodu kala duwan ay degan yihiin luqado badan iyo jinsiyado kala duwan ay degan yihiin hal qol oo hal jinsiyo cadaan ah kaliya inaysan deganayn inay Soomaalidu ay tahay qayb ka muuqata qaybaha kala duwan ee bulshada reer Minnesota ama Minnesota cusub.
Ciyaarta Super Bowl-ka ayaa waxa ay tahay ciyaarta ugu dambeysa ee ciyaaraha American football-ka, waana ciyaar si weyn looga xiiseeyo dalkan Mareykanka, gaar ahaan marka ay gabagabada sidan oo kale ay tahay. Amniga si aad ayaa loo adkeeyay sababo la xiriira, iyadoo xitaa ay jiri doonaan dalxiisayaal caalami ah oo ka imaan doona dalalka caalamka si ay ciyaartaasi ugu madadaashaan maalinka ugu dambeysa ee gabagabadeeda ee lagu soo gabagabeyn doono magaalada Minneapolis.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
subax wanaagsan oo jimco wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana weli waa v o a Washington. maalinta beri ah waxa ay ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu saxiixay amarka madaxweyne kaasi oo si ku meel gaar ah uu ugu hakinayo qaxootiga dejintooda looga sameynayo dalkan Mareykanka. tallaabadan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay meeqaamkii dowladda Mareykanka ee caalamka oo ay ku kasbatay ilaalinta qaxootiga. warbixintan oo qayb ka ah warbixinno aan idin soo gudbinayno toddobaadkan waxaa inoo haya soona jeedinaya Harun Macruuf.
cabdulaahi aadan cali waxa uu ku noolaa xerada dhagaxle ee dhadhaab tan iyo sannadkii 1992. isaga xaaskiisa iyo shan caruura oo uu dhalay waxay sugayeen inay u safraan dalka Mareykanka tan iyo sannadkii hore, hase yeeshee waxaa ku yimid dibudhac la xiriira xayiraadda dhinaca safarka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump.
bishii 11-aad ayaa falaygaygu ahaa oo aniga iyo xaaskayga rabnay inaan baxno. bishii 11-aad markii falayga anaga uu taariikh 18 falaygaygu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yidhi ma bixi kartaan amarba waxaa soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inaan bixi karin baa nolosheeda. marka caruurtii iyo aniga iyo xaaskii sidii waan ku baaqanay. marka waxaa anaga naftaada aan aad u xumaanay waxay ahayd haddaan waqti dheer aan soo marnay oo aan erbado fara badan iyo rases fara badan aan soo marnay. markii nala yiri wixiina waa la kasaday runtii aad baana wax maanay
way. waxaad ii sheegtaa marka lagu yidhi adiga waad safraysaa diyaaradaad ku qoran tahay taariikhdaas ma xasuusataa?
waxay ahayd taariikh 18 bishii 11-aad 2017.
marka halkee lagu geyn baa lagu yidhi Mareykanka maa lagu sheegay?
ha Mareykanka aan ku socday waxaan ku socday Minnesota meesha la Saint Cloud ayaan ku qornay inaan aado hooyo.
waa garta marka haddama waxay ku dhaheen iska joog rajaad qabtaa mise wax rajaa ma jiro waa la kansalay?
runtii waxyaaba aan maqlayna waxa weeye in aan rajo fiican aynu jirin. maalin hore xamaa imaaday high commission akiyana ay shaar weynaa rajada maxamuud ahay, laakiin kiisaska oo dhan hadda hool baa la saaray. kiisaska haduu agtifi waxaa la leeyahay wax rajo leh, laakiin kiisaska dhan waa hool. marka waxaa kaloo kasii daran intaasoo dhibaato lasoo maray iyo 20 goorsan oo qaxootigaasu marka dadku way ka cajiseen xaqiiqda madaxa ku sheego wixii sii loo socdaa ugu dambeyso wixii haddii loo gaama soconayaan dadku way ka cajiseen wafida xaqiiqdii qaybta muufiska.
baaritaanka lagu mariyey imise baaritaan baad martay? maxay ku weydiiyeen maxay ku dheheen?
xaqiiqdii markii aan kaaga warramay midda baaritaanka xagga caafimaadka, jidkaaga dhan baa la baarayaa, waxaa la sameynayaa dhiigaa laga qaadayaa, raajaa lagu saarayaa, lagu miisaamayaa, waxaa ladhaa physical checking body baa lagu sameynaya, jirka oo dhan baa laga qaadi, wax yar oo lagu reebo inta dhan waa laga baari haddii nabar uu ku yaalo. waa qof kasta oo Mareykanka aada meelahan ka baxay baaritaankaas waa la mariyey. marka waa baaritaan aada u dheer. taas waxaa kasii daran su-aalaha markii c i s la marayo iyo c i s markii la maray. waa su-aalo fara badan oo ugu yaraan 100 su-aalood ah, 2 maalin ayaa loo kala noqonay. marka haddii haddee su-aalahaas sidii la rabi aada ugu jawaabaysanaa si jarta la qaadanayso
waa. xabiibo cabdiraxmaan mursal waxay ku nooleyd xerada dhagaxley muddo 7 sano ah. waxay iyada iyo 10 caruur oo dhasha ay mareen dhammaan baaritaankii looga baahnaa dadka loo qaadaya Mareykanka. waxa u harsanaa oo keliya caafimaadka inay maraan. waxay iga warantay sida amarka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u saameeyey safarkii ay ku taamaysay inay ugu soo guurto Mareykanka.
caafimaadka maalmihii odayga Trump uu hadlayay iyo caafimaad ugu jiraasaga markuu hadlan waxaa la baahnaa waa si weynaa
waqti may kuu qabteen xilligaas?
waqti weli lama qabana waa laga warsugaya kun ayagun baa ka warsugeenaa insha allah laakiin hadda waxa waraa nala sheegay weli malaa waan sugeynaa.
Warkii ugu dambeeyeed ka heshay muxuu ahaa, goormaad heshay?
Warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa caafimaad baa sugeystaan, caafimaadka intaan sugeynin haddii arrintan baa imaatada soomaa kadib waxba noo sheegay malaha.
Marka markii ugu dambeysaed war ka hesha waxay ahayd sanad ka hor? Waaye intaa ka hor maxaad martay oo wareysi, imise wareysi baad martay, imise baaritaan baad martay?
Wareysi fara badan baa marnay, broses kasta waa meelo fara badan buu maraa. Yeen r baa dhowr wuji la mari, kadib qolyo la dhaho r s baa la mari, kadib qolyo c s baa la mari, kadib caasimaad baa mari, haddana waa flash stage oo haddana waqti ay rasugi. Intaasoo dhan baada waxaa ii dhimay medicalka, waa haddaan ku jiraa, ma garata weli aan lii soo gelina qadka.
Marka arrintii hadda way istaagtay, Trump amar soo saaray, adiga iyo dad kale oo diyaaradda ku qornaa ayaa maaragtay baaqday go-aankii Trump darteed. Dadka see u saamaysay? Dadka aad matasho, dadka aad taqaano, dadka aad deriska la tahay, see u saamaysay?
Fiicadiina u saamaysay niyajid fara badan, sababtoo dadka niyad fara badan bay u hayeen, inay baxaan qarasho fara badan bay kusoo mareen, waqtiyo fara badan bay kusoo dumiyeen, qaarkood xitaa kala daleysan laha broseskaas ay u joogeen. Niyajid fara badan bay ka qaadeen dhalinyaradoo kale aad bay uga niyajooyeen. Qaarkood ba mar waxay ku dhahayaan ba inaad iska taariidma waan isnagu ahaa oo isku sigin basaalka, sababtaa waqti kale asaga awalba waqti sii qaatay iyo haddana odayga dhahay haldan ilaa amar dambe wax dhaqaaqaya ma laha. Marka dhismaaran fara badan baa ka jira dhalinyaro yaryaraa iyo dadka broseska ku jira dhismaa caadi ahan baa ku jira.
Rajada maxay tahay hadda ka jirta meesha, maxaa lagu joogaa hadda?
Dhadhaab horta wax hadda rajo lagu haya ma laha, dhadhaab wax rajo lagu haya ma laha, waxbarasho iyo nabadgelyun baa hadda ku haysanaa, ma wax kaleto rajo ma laha. Cunto fiican ma qaadano, mawridi qalalan baan qaadanaa oo bishiba hal mar 4 kilo mawridi oo bishiba hal mar la siiyo iyo waxbarasho iyo nabadgelyada mooy wax kale oo rajo dadka dhadhaab ay horta maanta qabaan ma aha. Rajada maanta meela waxaan ka xunno malaha, weligaana 27 sano aan joogno, maanta waxaan ka xunno malaha.
Imise qof aad taqaana adiga oo Nairobi laga soo celiyo diyaaradda ku qornaa?
Bismillah, ka badan ilaa iyo 10 kun waan garmaaya, hadiise ka badna ilaa 20 kun waan garmaaya, hebeladan aan dhihi karo. Inta aan aqoonnay magaalada noo galaa ka badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xukuumaddiisu iyagu si weyn ayay u difaaceen tallaabooyinka ay qaadeen ee ay ku xayireen qulqulkii dadku ay ku soo degayeen dalkan Mareykanka. Waxa uu ku dooday madaxweynuhu inay tallaabadaasi tahay mid lagu ilaalinayo amniga muwaadiniinta Mareykanka, isla markaana baaritaan xoogan lagu marinayo dadka soo gelaya waddankan si aysan uga imanin dhibaato dhinaca amniga oo u geystaan waddanka iyo dadkaba.
Warbixintaasi oo ka mid a warbixinna taxana oo toddobaadkan idiin soo gudbin doono Haaruun Macruuf ayaa inala socodsiinayay.
Waa tahay dhegeystayaal, Saare aad baad u mahadsantahay. Haatanna dhegeystayaasha, waxaynu kusoo dhoweyneynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa halka uu ku socdo weerarka 7 maalmood jirsaday ee ay ciidamada Turkigu ku hayaan waqooyiga dalka Suuriya. Maalintii 7-aad ayuu galay duulaanka Laanta Saytuunka ee Turkigu uu ku qaaday maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya ee ku sugan waqooyiga dalkaasi, welina hawshu waxa ay u muuqataa mid aanay fari ka qodneyn oo bartilmaameedka ay xogaga Turkigu astaysteen lama gaarin. Boqolaal qof ayaa jabhadda YPG looga dilay weerarkan, waxaana lagu burburiyey saanad ay lahaayeen, sida uu ku waramayo Cabdinuur Daahir oo ka tirsan TV-ga dowladda Turkiga TRT ee caalamka la hadla.
Ciidanka qalabka sida Turkiga ee muddo kooban ka hor hadda waxay sheegeen in dad ka badan 300 oo dagaalyahanada Kurdiyiinta ay dileen, goobo hor leena ay qabsadeen 8 bartilmaameed oo ciidamo ay fadhiyeen ciidamada Kurdiyiinta oo hub u yaalay saanada militarina ay burburiyeen. Dagaalkuna waa socdaa.
Waxaa tallaabadan uu Turkigu qaaday iyo mid ka horreysay ee uu Mareykanku ku shaaciyey inuu ku dhisayo ciidamo 30 gaaraya oo Kurdiyiinta ku abtirsada uu qarka tuuray xiriirkii Washington iyo Ankara oo markiisii horeba aan caga adag ku taagnayn. Mareykanka ayaa ka dalbaday Turkiga inuu xadido xilli go'an uu ku soo afmeerayo duulaankan, hase yeeshee madaxweyne Erdogan oo hadalkaasi ka carooday ayaa Mareykanka su'aal furan u diray, taasoo uu ku weydiinayo in iyagu ay waqti xadidan u qabteen weeraradii ay ku kala qaadeen Afghanistan iyo Ciraaq iyo in kale. Turkiga ayaa hadalka Mareykanka u arka mid maaweela ah, waxaana ay tuhunsan yihiin in Washington ay gacan saar la leedahay Kurdiyiinta Suuriya.
Kurdiyiinta Turkiga waxay u arkaan inay yihiin goon ugoosad waddankooda caqabad ku hayo. Marka waxay u arkaan in lagu sasabayo waddanka Turkiga in waqti loo qabto ama la soo afjaro, sababta ay tahay dhulkan hadda Kurdiyiintu ay haystaan waxaa haysan jiray qolyaha dawladda Daacish, dawladda Islaamka ee Daacish ayaa laga qabsaday. Markii laga qabsanayay oo ciidamada Kurdida ay ka qabsanayeen, Turkiga ayaa gacan ku siiyey oo xataa ciidamada Kurdida wuxuu u ogolaaday in dhulka Turkiga ay soo maraan oo ay ka qabsadaan. Waagaasna marka Mareykanka xitaa wuxuu u ballan qaaday Turkiga haddii Daacish meeshan laga sifeeyo xuduudka Turkiga, ciidamada Kurdidun way ka bixi doonaan, dadka lokalka ayaa xukunka loo dhiibi doonaa. Ilaa haddana arrintaas ma aysan dhicin.
Cabdinuur Daahir oo ka tirsan TV-ga TRT ayaan isagoo Istanbul ku sugan weydiiyey bal haddii la saadaalin karo waqtiga uu howlgalka laanta saytuunku soo idlaanayo.
Waqtiga uu qaadan karana waa open ended oo waa furan yahay. Waxa hadda ka hor Turkigu wuxuu qaaday weerar sanadkii 2016 bisha Agoosto, wuxuu ku qaaday isla xuduudka Suuriya ee Turkiga ay wadaagaan inay ka sifeeyaan Kurdiyiinta. Waxay ku qaadatay ku dhawaad 1 sano 8 bilood ilaa bisha Maarso 2017. Marka xuduudda Turkiga ay la wadaagto Suuriyana waxaa dega dad Kurdiyiinta, haddana waxaa gacanta ku haya jabhada uu la dagaalamayo 60% xuduudda Suuriya ee Turkiga. Marka waqtiga uu qaadan doono waqti kooban maahan, waqti fududna maahan, ugu yaraan 1 sano iyo wax ka badan uu qaadan kara ayadoo looga cabir qaadanayo arrintii hore.
Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga, ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen Afrin uu si habsami leh u soconayo, xoogagiisuna ay isku sii fidinayaan dhulka ay maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya ku sugnaayeen, waxaana ku ballanqaaday in ay duulaankaasi sii wadi doonaan ilaa ay xubinta ugu dambaysa ee YPG nawaaxiga sohdintooda ka sifeynayaan.
Afrini teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon Allah'a hamdolsun başarıyla.
Ebe ayaa mahadis ka leh howlgalkii aanu laanta saytuunka ugu magacdarnay ee cirfiina looga sifeynayay argagixisada si guulaha ayuu ku socdaa, waxaana xooggeenna oo kaashanaya ciidamada Suuriya ee xorta ah oo ah dadka dhabta ah ee waddankaasi iska leh ay si tartiib tartiib ah kula wareegayaan gacan ku haynta cirfiin.
Son birkaç yılda 5000 tır ve 2000 uçak dolusu silahla donatılan terör örgütü.
Howlgalkani wuu soconayaa ilaa inta qofka ugu dambeeyay ururkaasi argagixisada ah laga suulinayo. Waxa aan halkaasi geynay 5,000 oo gaadiidka dagaalka iyo 2,000 oo diyaarada qalabaysan. Waana waajibna saaran inaan dabar jarno dhammaan ururada argagixisada ah.
İster PKK veya onun uzantıları olsun hiç fark etmez. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz.
Tom Bossert, la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Mareykanka, ayaa sheegay in lama huraan ay tahay in Turkigu uu dareemo muhiimadda ay leedahay in Suuriya ay dib isku taagto, isagoo Erdogan ka dalbaday in uu xoogaga isbahaysiga ee dagaalka kula jira argagixisada dowladda Islaamka gacan siiyo.
Well, President Erdogan, we understand your...
Madaxweyne Erdogan, waan garan karnaa cabsidaada la xidhiidha ammaanka xuduudda koonfureed. Waana mid sharci ah. Si dhow ayaanan kaala shaqaynaynaa sidii ballanqaadkaasi meesha looga saari lahaa. Hase yeeshee, waxaan rajaynayaa in aada nala aragto higsigeenna ah in la helo Suuriya oo lugaheeda isku taagta, iyo inaan colaada laga hurin waqooyi galbeed Siriya, sidaasi si ka bedelanna aada ku caawiso xoogaga isbahaysiga ee ISIS dagaalka kula jira, sida ay ugu suurtageli lahayd in ay aagaasi ka sameeyaan qiimeyn wanaagsan oo dhinaca ammaanka
of Syria so that we can make better security assessments.
Marka laga soo tago suurtagalnimada inuu gacan ka hadal waqooyiga Suuriya ku dhexmaro Turkiga iyo Mareykanka, iyo inuu burburo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay garwadeenka ka ahaayeen Turkiga, Ruushka, Iran iyo Mareykanka, waxa cabsi xoogani ay ka jirtaa in halkaasi ay ka dhacdo xaalad bani aadannimo oo ay dhibaato soo gaarto dad rayida, boqolaal kun oo hor lehna ay qaxooti iyo barakac noqdaan. Barnaamijkii Amuuraha Islaamkana intaa ha inoo joogo. Intaanu toddobaadka dambe kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fii ammaanillah.
Sanad Jacfar Kuukaah iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Intaasi haddaan uga gudubno, bal markana Haruun iyo qodobadii wararkeena ugu waaweyn. Haruun,
mahadsanid sahra 30 qof ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala dalkaasi kuuriyada koonfureed kadib markii uu dab qabsaday wararka laga helay wakaaladda wararka dalkaasi yoonhab ayaa sheegaya in dhimashadu ay intaasi ka badan karto yoonhab waxay sheegtay in dabku uu kacay saacadii hore ee saaka kana kacay qaybta gurmadka degdeg ee cisbitaalka lagu magacaabo sijoon oo ku yaala magaalada miryang oo 300 kilomitir koonfur ka xigta magaalada siyool dalkan maraykankana aqalka cad ee wadankan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhaleecan khamiistii loo jeediyey sharci dejiyaasha wadankan oo ku salaysan arrimaha socdaalka ee dadka iyagoo caruura wadankan la keenay 1,800,000 oo dhallinyaraa oo dalkan yimid ayay doonayaan sharci dejiyaasha wadankan inay ka soo saaraan sharci ay ku sii joogi karaan wadankan ugu dambeyna ay ku heli karaan muwaadinimo wadankan hase yeeshee aqalka cad ayaa wuxuu doonayaa dhaqaale fara badan oo uu ku bixiyo gidaar laga dhiso xuduudda wadankan uu laleeyahay dalka si mexico kaasi oo madaxweyne donald trump uu aaminsan yahay inuu wax ka qaban karo joojinta dad ku soo qulqulaya wadankan
markana dhinacii heesaha haddii bal aan eego
heestaasi cabdi axmed qoor ayaan kusoo xirayna idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo saare cabdi axmed oo idinle
nabadgelyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thank you. yaabsanadayna miyaanada hadlayna.